YPN Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bu 2025-nji ýylyň 6-njy apreli hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi we salamda on gepleşiklerimizi ýargyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepleýär Azadlık Radyosu. Synçy Uluberdi Muhammedowyň oglunyň häkimetini berkitmek üçin gyýdyny syýasy meýdana çykaryanyň aýdýar atly makala bu hepde Azadlık Radyosynyň web sahypasyna inkop okulan makala boldy. Bizde polşyaly gepleşigimiziň başyna Azadlık Radyosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ekinji örnek Türkmen awatda töleg terminallarynyň döwülip taşlanmagyna degişli hadiseleriň köpelmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Prezidentiň aýal dogunyň propagandasynyň ýaýwanlanmagy ýylat arasynda dürli pikirlaşmalar döretdi söz başy bilen çap eden habarymyz inkop okulun 3-nji makala boldy. 8-nji sınıp okuwçylary 2-nji sınıfa synagogada geçip dersleri ýene bir ýyl gaýtalamaly bolarlar. Hemde Türkmenistanyň VPN-ler ýene petiklenip başlandy. Internetiň tiýligi haýallaýar atly makalalarymyz hem bu hepde ilkinji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz Adatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýetirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol wagtda siz bilen sosial media saýtlaryny hem ýazyp bilersiňiz. Gepleýär Azadlyk Radyosu. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň aýal dogany öňkü prezident Häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň gyzy Oguljahan Atabaýewa ýurdun syýasy sahnasyny we resmi metbuatyny has köp peýda bolup başlady. Atabaýewa syýasy çäreleri gatnaşýar we beýleki döwletleriň wekilleri bilen duşuşýar. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen käýerdeşim Sehra Gulam Nabi tanış edýär.
Ol geçen ýylyň 7-nji dekabrynda Gurbanly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäş çağalara himayet bermek boýunça Hayır Sahabat Gaznasynyň bejeriş işleri boýunça yerine yetirji direktory, vitse prezidenti wezipesine bellenildi. Şol aýyň 10-nda ol Türkmenistanyň Magtymuly Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýadygärlik altyn we kümüş nişanlar toplumy we Türkmenistanyň arkadag medaly bilen syýlaglandy. Resmi metbuat Atabaýewanyň siýasy ýoly, eýlen wezipeleri, nirede bilim alandygy ýa-da ýaşy barada ne ol agzalýan wezipä bellenende, ne de gürrüň edilýän bayraklar bilen syýlaglananda kelam agyz maglumat berdi. Şondan soň Atabaýewa 3 aýlap resmi metbuatda tas görünmedi. Ýöne 5-nji martdan başlap ol ýurdun habar beriş serişdelerinde ýyl-ýyldan peýda bolup başlady. 22-nji martda ol arkadaş şäherinde ähli halk bağ ekmek çäresiniň ýazky möwsümine gatnaşdy. 25-nji martda bolsa Atabaýewa ministerler kabinetiniň başlygynyň medeniýet ulgamyna gözegçilik edýän ornmasary hemde ýurdun köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň zenan ýolbaşçylary bilen duşuşdy. 28-nji martda ol gaznanyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli halkara maslahaty geçirdi. Munyň çäginde ol bu maslahata gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkiýanyň, Gruziýanyň, Russiýanyň, Eýranyň we Hytaýyň wekilleri bilen duşuşdy. Mundan başga da soň hepdelerde TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň türkmen dilli sahypalarynda hem hususan da hökümete ýakyn blogerler tarapyndan Atabaýewanyň propagandasy ýaýwanlandyrylýar. Onuň geçiren duşuşuklary, maslahatlary barada wideolar paýlaşylýar. Ese Atabaýewanyň syýasy meýdandaky we resmi metbuatdaky işçiňliginiň birden kä ýygjamlaşmagy nämäni aňladyp biler. Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 31-nji martda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda muny Berdimuhammedowlar maşgalasynda ýene bir agzanyň ýurdun syýasy sahnasyna goşulýandygynyň aýdyň nişany hökmünde görüp boljakdygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Gurbanuly Berdimuhammedowyň gyzyny, oglunyň syýasy güýji saklamagyna kömek etmek, pul tolandyrmak üçin häkimetde haýsyda bolsa uly bir wezipä bellemäge taýýarlyk görýändigi ikuçsyz. Ol Gurbanuly Berdimuhammedow maşgalasynyň oglunyň häkimetini berkitmäge çalyşýar. Ýöne munyň patriarhar jemgyýetde hakykatda näme derejede başa barjakdygy ikuşly. Muny gelejekde görürs diýip Panier belledi. Türkmenistanyň syýasy arenasynda bolup geçýän bu wakalar dünýäniň ünsüniň Birleşen Ştatlarda Donald Trumpyň ýanwar aýynda prezidentlige girişmegi bilen bütün dünýä täsir edip biljek üýtgeşmeleriň girdilip başlanmagyna gönügen mahalyna gabat gelýär. bäri. Panyerin pikiriçi, avtoritar hükümetlerin ählisi dünýäde şeýle wakalar dowam edýän mahaly özleriniň amala aşyrýan siýasy öwrülşikleriniň hiç kimin ünsünü çekmejekdigini gowy bilýärler we pursatdan peýdalanyp harekete geçýärler. Olar şu pursatda öz siýasy maksatlaryny ýerine ýetirýärler. Sebäbi olar häzirki pursatda muny hiç kimin tanqit etmejekdigini bilýärler diýip bilermen bellidi. Ýatlasak Serdar Berdimuhammedowyň döwlet başyna geçmegi hem dünýäde, regionda ýeti wakalaryň bolup geçýän döwrüne gabat gelipdi. Şol döwür regionyň we dünýäniň ünsi Gazagystanda dören zorlukly tolunşukda we Russiýanyň birdenkä Ukraina çözüş etmeginde bolupdy.
Gepriyan Azatlık Radyosu, Türkmenistan'a talançılığın yeni bir görünüşü yayvanlanıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçileri tölev terminallarının hususan mobil telefonların tölevleri için niyetlenen avtomatların dövülüp içindeki kıpırların talanmağını değişti son kuvatta bulun vakalar var da haber veriyorlar. Bu malumatın doğru mazmunu bilen sizi kardeşim Gödül Hudaýberdi ve tanış ediyor.
Türkmen avatta mobil telefonların hatabını dolduruyan avtomatlara uğurlar tarafından edilen hücumların sahne artıp başladı deyilip Livaplı çeşmelerin 1. aprelde beren malumat. Türkmenawadyň polisiýasyndaky çeşmäniň söýlerini görä şeýle jinayetçiligi baş goşýandyryň tas ählisi 14-17 ýaş aralygyndaky ýigdekçiler olar terminallardaky pul almak üçin elektron gurallaryny ulanýarlar. Azatlygyň habarçysyna mälim bolan ýagdaýlaryň biri 16-njy martda şäheriň Bahar etrapçasynda ýüze çykypdyr. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri mobil telefonlar üçin töleg geçirýän avtomatyň 15 ýaşlarındaky oglan we onuň ýaşdaş egindeşleri tarapyndan döwlen lugunu gurrun verdi.
Çağılar kameralarda yüzünün suratı kalmaz yali, yüzüne yağlık yadi medisini maskasını dakınıptır. Oların kellesinde kepkaları vardı.
Deyip polisiyadaki çeşme etti. Bu çeşmenin sözlerine göre yetkincekler tölög terminallarının içindeki pulu almağın yörüyte usulunu tapıp elektron kurallarını edinipdir.
Oğlanlar avtomatları dövme üçün Yürüyte radyo elektron avdal yasaptırlar. Nereden ve nedip bu avdalı onurdun deyip sorulunda internetten taptık deyip cogap berýärler.
Dip çeşme gurrun berdi. Azatlygyň habarçysynyň söýlerini görä şeýle terminallar şäheriň her iki trapçasyna biri işleýär. Türkmenawadyň 15 sanly kiçi trapçasynda 7 gulay terminal bar. Olarda diňe mobil telefonlar üçin töleg geçirip bolýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan ýene bir çeşmäniň söýlerine görä avtomatlara hüjüm edýän ýaşlaryň aglabaty maddi taýdan gowşak maşgalalardan olar ýetim ýarym ýetim ýa-da olaryň enatasy alkogol hastalar dip çeşme bellidi. Polisiýadaky çeşme terminali taýlamakda şübhe bildirilip tutulan ýetkinjeklerin biri bilen geçirilen gurrundeşlik barada Azatlyk radiosuna şeýle gurrun berdi.
Ondan ugurlanan pulları näme etmekçi bolduňyz diýip sorulanyna ejem pul getirmesem üýe salanok, onuň başga da menden 3 ýaş kiçi uýan bar, bazarda ýük taşap edýän gadanjym ýetenok. Onuň başga men hem beýlik çagalar ýaly telefon edinesim gelýär, oňuçy egineşik edinesim gelýär diýip jogap berdi.
Dip polisiýadaky çeşme etdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan polisiýadaky çeşmeler şäheriň mobil telefonlary üçin töleglere niýetlenen terminallarından ogurlanan pulun mukdaryny anyklaşdyrmadylar. Türkmenawadyň kanun goraýjy daralarından resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Azatlyk tutulan ýetkinjekleriň soňky ykbalyny we olar babatynda görülen çäreleri anyklamaga tinanşýar. Yerli kanun goraýjy daralardaky çeşmeler töleg terminallarynyň taýlanmagy bilen bagly ýagdaýlaryň öňüm bolanlygyny emma soňky aýlarda olaryň sanynyň esli köpelenligini bildediler. Olaryň söýlerine görä diňe bir Türkmenawatda 2025-nji ýylyň başyndan beri 10 golaý hadisa ýüze çykypdyr. Soňky aýlarda ogurlyk hadisalarynyň köpelmegi, şol sanda çağlaryň we ýetkinjekleriň ogurlyga baş goşmagy baradaky maglumatlaryň ençemesi peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýylyň başyndan beri ýurdun dürli sebitlerinden beren maglumatlaryna görä çağlar köplenç dukanlardan aýdyk, öýleriň öňündäki goşlary we meçitlerden köwüş ýaly zatlary ogurlaýarlar. Şeýle-de maddi kynçylyklary baştan geçirýän çağlar dilekçilik edýärler. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda kanun goraýjy daralaryň wekilleri kanun bozmalar we jinayetçiliklar barada garaşsyz çeşmeleriň maglumatlaryny resmi görnüşde kommentirlemeýärler. Bu mesele ýurdun habar bereş serýistelerinde hem gozgalmaýar.
Gepleyen Azatlık Radyosu, Türkmenistan'ın orta mektepler 12 yıllık bilim tertibine geçeli ver 12. sınıfı tamamlanan okuluslar şu yıl ilkinci gerek usurmalarlar. Emma 2013-2014 oku yılına durmuşa geçirilip başlanan bu tada oku tertibinin neticeleri okuluslara ve onlara verilen bilimin fiiline şu çakaçını tesir yetirmeyeni devam ettiriyar. Bu temanı kardeşim Gözel Hudayberdi ve devam ettiriyar.
Şu yıl 8. sınıfta okuyan okuluslar bir sınıftan başkasına geçiş egzaminlerini tavşırmaktan boşadılıptır. Azatlık haberçilerinin ve çeşmelerinin söylerine göre bu yağday 9. sınıfa geçen okuçuların indiki oku yılının devamında yine de şol bir oku programmasını kaytalamalı olacaktığı bilen bağlı.
Mekteplerde 8. sınıfta okuyanlar 9. sınıfa geçseler de oku dersleri 2 yıllap kaytalanyar.
Dip Azatlığın çeşmelerinin biri 1. aprelde gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde söhbette şu olan bilim buğdağındaki yağdaydan haberli çeşmeler 8. sınıfta okuyan okuçuların sınıftan sınıfa geçir sinaglardan böktürülmeğinin Türkmenistan'ın bilim ministerliğinin görközmesi esasında amala aşırlayanlığını aittiler.
Bunun sebebini bilim ministerliğinin çinovnikleri Türkmenistan'ın orta bilim veren mekteplerin orta bilim hakta belirleyen sertifikatları 12 yıla geçirmeğiyle bağlayarlar.
Dip çeşme gurrun verdi. Göz önünde tutulan hedirki bilim tertibini çeşmeşiyle düşündürdü.
Yani bundan ön mektep 11 yıllık orta bilim veren olsa geçen yıldan 12 yıla geçip hedirki 8. sınıfta okuyan çağılar 2. sınıfta almalı mavdukları geçeni sebeple 2. gedek sınavdan geçmedi yani ders sınavlarından böktürlüyer.
Dip anonimlik şertinde gurrundeş olan çeşmekti. Bilim ministerliğinin resmi web saytında orta bilim programmasının durmuşa geçirilişine değişli cikmecik düşündürüşler yok. Azatlık radyosu saytı gurkudilen telefon bilgilerine can edip mağlumat alıp bilmedi. Bilim pudağında kıyak deyden haberli çeşmeler orta bilimin 12 yıla geçirilmeğinden son oku tertibinin üren bulaşıklığına ünsü çektiler.
Umuman formal taydın dünya standartlarına layıklap 12 yıl okumalı edilyer. Yönü muna qaramızdan mekte programması bulon bujor yağdayı düştü. Sebebi yukordan görközme esasında edildi ve yeterlik tayarlık görülmedi.
Dip çeşme belliyar. Türkmenistan'da orta mekteplerinin 12 yıllık oku tertibine geçirilmeği varadaki karara 2013 yılda gol çekilipti. 2013-2014 oku yıllarında durmuşa geçirilip başlanan bu programa layıklıkta şu yıl 10. sınıfı tamamlan okuçlar ilkinci edek uçurum bolorlar. Olar esasen 2007 yılda doğulan okuçlar. Yatlatsak orta bilimin 12 yıl tertibine geçirilmeğinin neticesinde 2014 yılda mekteplerde uçurum bolmandı. Orta mekteplerde 12 yıllık bilim verme için yöreti programmanın işlenip düzülmeyenliği üstümüzdeki oku yılının başında belli oldu. Sonunda Türkmenistan'ın kronikası neşrediğine bir 10. klas okuçular için de eğitim bir neçe sınıf için zirur oku kitaplarının çav edilmeyenliğini yazdı. 11. sınıfta okuçular 10. sınıfta okan sapaklarını kaytaladılar. İndim onu 3. yada kaytalayarlar. Uzak vaktiyari Moğolimler için oku kullanmaları yok. Moğolim tema boyunca birlikleri ediyar ve onlar bilen klasa giyir. Yer deyip neşir aşkavatlı moğolliyimi citirledi. Şere de mağlumatta hatta köyüne kitapların hem yetmezçilik edenliği kabri mekteplerde 3-5 okuçu için dine bir oku kitabının berilenliği bellenipti. Şere de kararsız neşir yurdun orta mekteplerinde ulanılayan ençeme kitabın mazmunun ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov'ın dövründe yağını mektep biliminin mühleti 10 yıldan 9 yıla çenli azaldılan dövründen veri ütküdülmenliğine ünsü çekipti. Türkmenistan'a 2007 ve 2022 yılları aralığında dolandıran Kurban Guluberdi Muhammedov mektep biliminin devamlılığını 10 yıldan 12 yıla çenli yokurlandırmak varada 2013 yılda kararı gol çekende bu özgürtmelerin bilim ulgamını güç ve baht dövrüne qabat getirmek ve mektep okuçularının göz yetimini giyineltmek hem de hedirki zaman teknologiyaları varadaki bilimlerini çunlaştırmak yali maksatlara gönük türlünlüğünü vaada veripti.
Gepleyen Azatlık Radyosu, geçen hepten devamını Türkmenistan'a internetin hayırlamağı ve PN'lerin yine de petiklenip başlanmağı var adı çap eden haberimiz hem Azatlık Radyosu'nun web sahipasına en köp okulun makalaların ilkinci başlığına girdi. Bu malumatın mazmunu bilen gıytkaca tanış ediyariz.
Express VPN, Super VPN, Shadow Sox VPN ve Jump VPN yali ondan uğrak VPN hizmeti petiklendi. Bu VPN'lerden tülüksüz peydalanıp bolyardı.
deyip Balkanı ulanca ediyar. Adatlık radyosunun havaç sevit merkezine bir birekten işleyen ve peyen soruyan adımlara xat köp duş genli paşanan onay ediyar.
Türkmenistan'da azat metbu teristilerinin web sahipalarına dine sulorialı hizmetlerin üstübülen girip bolyar. Bu yurtta kararsız havarları beyledi dursun. Hatta huva mağlumatlarını çap ediyan saatlerin kem petiklenyan pursatları bolyar.
Deyip yerli ulancılara ediyar. Balkan'a vakti yaşayıcılar sonki 3 günün qovrak vaqt ver internetin tildiğinin hem epesli hayallarını ona ediyarlar. Azatlık radyosunun havarçası olan gurundaş olan bir yerli arıgatnaşı künermeni virtual şahtı torları var şahkimetler tarafından bat verilen nobuttaki görüşün sosyal torlarda devlet yolbaşlarına karşı arda şikayet videolarının sahanının artma olan düşündürülen ona ediyar.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Efirde Salam Doğun adlı gepleşigimiz. Çağı terbiyesinin bir avtoritar rejimli yurttaki yani Türkmen cemiyetindeki ayrıtıyındığına bağışlanan gepleşigi devam ettiriyoruz. Çağanın özünü erkin duymağı, özünü hormat bilen çemeleşmek için nem etmeli. Rayatları bir gözökçülükte saklayan, adamın şahsı durmuşuna katışan yurtta erkin olmak, çağanı erkin terbiyelemek mümkün mi? Sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova bilen birlikte şu suallara cevap tapmağa inançarız. Gepleşigi Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaiberdiyev alıp baryarın. Aynavat salam.
Salam Gözel.
Çağı terbiyesine bağışlap ozolku gepleşiklerin birinde qozgan meselemize qaydıp gelsek, ilki baştan çağıların özlerine silaqlı, ınamlı ve erkin adamlar bolup kemalı gelmeği oların özlerine ve cemiyete neme veriyar?
Gözel, erkinlik bugün min fikrimşe bugün psikolojik yerdey. Nemin yurdun daşına çıkan içki erkinlik alanı bilmedik Türkmen sahanlara duş eyleyen. Yani Türkmen sahanı şeyle erkin fikir ve hareket edip bilen adamlar var. Az olsa da var, men olurum pozisyasını hormat koyan. Şahsiyet derecesini öz başta fikir edip bilmek sana gıyız haberlerin ömründe mani ve baz tapmanın mümkünçülükler ödüye. Cemiyette şınlakay üstçüleri iteri veriye. Adamlar ve durmuş canlanıyor, gıdık dörüyor. Dürlük fikirler, çemeleşmeler benim durmuşumu bağlaştırıyor. Yönü Stadini real yağdaylar var da alıp geçesim veriyem. Şunları men aysamam yağdaylar katı alır tutmuyor sana. Sen başkaça fikir etsen, başkaça giyin sen seni kısık çıkarıyorlar. Beyni sızmağın brain, uçuşka mazgop. İsa seriatlarının biri tecrübeli, özünü ve başka adama hormat koyup bilen, silahlı ve erkin fikir edip bilen, öz başta fikir edip bilen adamdan kısık çıkarılmalı cemiyetten. Şu an Türkmen cemiyetinden şeyli adamlara kıynansak da yer yok.
Çağaları terbiyelemekte berk düzgünlerin ve yoğuzluğun köp ulanılışı alı düğüpten ters yola baş koşayanlar hem köp bolyar. Yani çağanın ehli isliğini kanaatlandırmak, yanlışlarına göz yummak, ondan hiç saat talep etmezlik usulünü sayılav alan en atalar hem az del. Kati şol bir maşgılada bir neçe çağı var bolsa oların birine bir zat ruhsat berliye belikisine batış ediliye. Şeyli terbiye usuluna yıkkın etmenin sebebi nereden gelip çıkıyor? Sizin fikrinizce ve onun neticeleri nehili bolyar ve bu nehili tövekkülçülük dörediyar.
O şeyle çemeleşmeler var, biz bunun büyük sebeplerini öğrenmeli. Bu bilecek sebepler inataların suvasılığı, özlerinin hemşeyle terbiyelenmeyi mümkün. Mağlumata ılma bilme olan itlerin yaman peselmedi. Elbette mağlumat var, hem cemiyette kitap var, cemiyette şeyle inatalar vardır. Yani bizim cemiyetimiz ulu garankı, dövrü, ruhu, gariplik keselini baştan geçiriyor. İnternetin tipiklenmeli, psikoloji kitaplarının bulmadılığı, umuman kitaplarının çap edilmeliliği, dövrü vab ılmın bulmadılığı, yani şu yoğuz, rehimsiz, demektirci, avtoritar dolanır, ruhu garipleri öz peydatına ulanıyor. Şeyle yağdaydı, görüllü alternatifi yok yalı ölmüyor. Neticelerini bellesek, çağrı, çumur, fiziki, emotional travmalar baştan geçiriyor. Onun için zulüm, zorluk, korrupta kadarlaşıyor, çağrılıktan kadarlaşıyor. Çağrı olsa balçı durmuşu okuyuklu değerli olup yetişiyor.
Yine bir soval çağrıların kadagançılıkta, çeklendirmelerde, öz pikirini aytmazlık şertlerde, yalançılıkta, terbiyelenmeği, şunun geleceğine nehili tesir getiriyor. Umuman çeklendirme şartlarında olan adamların gelecekte erkin adamlar bolup yetişmek, öz pikirini açığa etmek ukyybynyň pesolyanlygy barada düşünjeler bar. Ýöne başga bir taraptan biziň özümizden geçmişde ýapyk jemgyýetde öne öten adamlar Sowet döwründe terbiýalan öne öten öňki çağalar şeýlede bolsa hem öz pikirimizi beýan etmäge hem islegimiz bar, hem mümkinçilik gözleýär, hem ukyybymyz bar. Munyň özem biziň eden zähmetimiziň netijesi. Türkmenistan'daki häzirki ýagdaý bilen uzalky döwri deňeşdirilende nähili tapawut bar i häzirki döwriň çağalaryna nähili hop awanyar geljekdi.
Men pikirimçe ni tapawut diýmezde biz soňky 33 ýyly hem ondan öňki döwri deňeşdirýär. Şeý diýip alamyzda meselem men Aşgabatda öňüwesim, bilim aldym. Sowet ýyllaryna men 16 ýaşymdadym. Şu döwri bilen deňeşdirende sen jemeçik gromolar bardy. Şu döwrüm, şu ýapyk döwrüm bir entek erkinliginiň döwri diýip ýatlaýasa, şu ýapyk bolsa-da, täze nämçin jemeçik gromolar bardy. Daşary ýurtdan gelip mulimler işleýärdi, Türkiýeden gelip işleýärdiler, Amerikadan korpus mira bardy, Türkmenistanda öz bilimine gündön günü täsir eden gromolar hem şolar bilen buluş bolýardy, işleş bolýardy, aç kirkedip bolýardy da, gowulu üçin gowulugy. Indi şol adlar şu wagt ýok. Indi pikirimçe şol jemeçi gromolaryň Raýat jemeçi durmuşyň kiliniň gaty keselmegi bilen tapawutlanýar diýip pikir edýän.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aýnawat geliň şörde Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinläli. Olar ýene talaryň we bilim işgärleriniň bir näçesi bilen söhbetdeş bolup, çağa terbiýetine täsir edýän ýagdaýlara degişli pikirini soradylar. Türkmenistanda çağı terbiyeti köp ýagdaýda maşgalanyň we jemgyýetiniň ýörelgeleri bilen ketgitlenýär hem tonkylarda ykdysady kynçylyklar bilim ulgamyndaky problemalar we sosial tendensiýalar çağalaryň terbiýetine täsir eden esasy faktorlary öwrüldi diýip Türkmenistandaky habarçylarymyz bellýär. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň pikirlerini dinläli.
Bayramalyda ýaşaýan bir maşgalanyň agzasy nuru çağalaryň fiziki jazalandyrmalary aşa sezewar edilýändigini gürrüň berýär. Köp adam çağaları terbiyelemeň ýeketäk usuly ceza diýip pikir edýär. Käbir enatalar çağalaryny urup tergäp terbiyelese dogry bolar öýdýär. Bizde sopa degen ýer gül bolar diýen söz bar. Emma bu dogry däl.
Terbiye meselesi muallimleri alada goýar. Moskwada psihologiýa ugruna bilim alyp ýurda dolanan bir magarif işgäri çağalaryň mekteplerde tanqidi pikirlenmek ukybynyň peselliliýändigini aýdýar. Çağalaryň sorag bermäge we soraglaryň jogabyny tapmaga höweslendirilmeýändigi uly mesele. Köp ene ata we muallim çağalaryň diňe tabiň bolmagyny isleýär. Bu bolsa olaryň gelejekde garaşy pikirlenmegini çäklendirýär.
Bilim ulgamyndaky meseleler hem çağalaryň terbiýesine täsir edýär. Ýurdun mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi, mugallimleriň pes hak almagy we korrupsiýanyň bardygy sebäpli çağalaryň bilim derejesi pese gaçýar. Aşgabatyň bir mektebinde işleýän mugallim Ceren bu ýagdaýy şeýle düşündirýär. Okuw programmalary köplenç ideologiýa bilen baglanşykly. Çağalaryň durmuş üçin gerek bilimleri almagyna mümkinçilik az. Biz köp saatlary kaşan bayramçylyklara taýýarlyk görmek üçin ulanýarys. Bu bolsa okuwçylara peýda getirmeýär.
Çağalaryň ruhy saglygy barada aladalanýanlar maşgalalaryň çağalary bilen has kän ara gatnaşyk saklamagynyň möhümdigini belleýärler. Emma ykdysady kynçylyklar sebäpli köp enata çağalary bilen az wagt geçirýär. Çağalaryny ýeke özü terbiýeleýän Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy Aýsol Tan Men irden işe gidiyen, giç öye geliyerin. Çağaların bilen oturup gürrün etmeye vaqt tapmak kıyın. Kıyınçılıklar sebeple oların terbiyesine yeterlik üns berip bilemok diyer.
Türkmenistan'a çağı terbiyesinin bağlı meseleler dine bir maşgalalara dair eğitim tutuş cemiyeti ve devlet siyasatına hem değişli bilenmelerin pikirçe çağaların terbiyesini kovulandırmak için bilim ulgamını özgürtmeler zerur. Ene ataların, gollimların ve devlet edaralarının bu uğurda birlikte işlemegi meselelerin çözgüdüne yardım edipler.
Ene ataların köpüsü öz çağaları için in kovusunu isleyer. Kavir maşgalalar tazen islin terbiyesinde köne ve täze usullary utgaşdyrmak atynyň şaýarlar. Çağlaryň terbiýesi barada açyk pikir alyşmalar, ene atalara goldaw berýän programmalar ve çağlaryň hukuklaryny gorumaga gönükdirilen çäreler esasy meselelerin çözülmegine iterge berip bilerdi. Türkmenistanda çağlaryň tagdyn ösmegi ve durumy üçin taýýarlanmagy diňe bir maskalalaryň däl. Eýsem, tutuş jemgyýetiniň jogapkärçiligidir dip pikir edýän az däl.
Türkmenistanlı enataların ve Moğolliyimlerin Azatlık Radyosu'nun habarçıları bilen paylaşın pikirlerini dinledik. Aynı vat şeyle repressif cemiyetlerde çağıların kadalı terbiyelenmeyi, erkin hemma çevirlenen adam bolup yetişmeyi üçin nem etmeli repressif cemiyetlerdeki tiyatirlerden halas olmak üçin çıkalgı var mı?
Gatkinyerde ise Türkmenistan'a mesela hususu mektepler yok. Çağı neçe aydalı 8'den 9'dan izden mektere gidip 8'de akşam öğü dolan geliyor. Anırda nehili propaganda size var ediliye o arada biz katı bu biliyat. Şimdi şu öğü velenle şu pusotto bazar günleri mesela inatan öğü katken iş geçirmeli. İş geçirmeli yani onu gün oturduk Лексо коман, мин пикримче китап окумок гатугуй усул. Тери китап ул хабарлар дел. Чи передевят окап, гурумдыш колма үчүн гуй пурсатлар ача. Хенен ян кайдышым яли ач гурумдыш кечирмек. Яшына көрө. Тери карутта барда 7 яшларда ген düşünür болия. Аны 18 яшларда өз яшына көрө düşünür шишлер кечирип болия. Шулун кады дегенни Başka cemiyetlerin bardığını, başka buruşun, başka dolunuşun bardığı varada malumat verilmeli. İnatadan çağlar geçmeli.
Demek bilim meselesinin ulu ehmiyeti var şu problemada.
Ava. Elbette yönü bilimlerle öz açtık fikirlenmeni buluyan, ümür sürüyen bilim. O şimdi taydanın mazmunu, taydanın tapavuzlanıya, Türkmenistan'ın biliminin elbette tapavuzlanıya yap cemiyet. Repressif usullar ulanyan. İse ehlida çağalıkta. Şol, min aydışım yali zulüm karruhsa bizim yiyen DNK derecetinde biz şudatlar, genetika derecetinde biz şudatlar ütkiz bilmez diyen fikirler biz şudat bari bir gurun eden zok. Son şişeyli düşünceler ümür sürülüye de. Umutsuzluk hiç şeyli zat edip bilen zok. Dün zat edip bolya manili işleri, manili tükürtüşükleri geçirip bolya. Öz çağan bilen. Esasın şumuka diyenin. Benim inatı çağasını, duygularını basıp yatırman, onu söz görünü görürtmüller. Yani Türkmen medeniyetinde yeten o kemahallar işleyen inatı diye inat çağam öz canını kastetti, suicid oldu diye. Şunu katken soru duruyor da, gülümdür bulmuş otaydı. Çağan meselesi, duyguları, bu arada inatalar haberdar mı, nehili meseleler, durmuş meseleler bilen yüz oldu. Şeyle tacıralı yagdaylara nehili yagdaylar ilkti de, müşunal yagdaylar kiyen iştiliye.
Aynavat siz enatanın ve maşkalanın rolunu nıhtadınız çağılar ile gepleşmek, onların içki dünyatı ile gıdıklanmak ve maşkalada ınama, goldava, bilime hem ösüşe gönüktürülen şertleri dörütmek yali zerur yağdayların çağının erkin adam bolup yetişmekine yardım vereceğini aittiniz. Bunu dine bir Türkmenistan'da değil eytem her bir cemiyette ulanıp bolyar. Ama Türkmenistan'daki şu günkü şertleri alıp görsek, maşkalaların en çemetine degişli bir mengdeş problema taklanıp kalyar. Çağaların öz enatalarından, enataların olsa öz çağalarından ayrılığına değişli. İş migrasiyası köp maşkalarının bir-birinden cıda düşmeğine getirdi. Kevr eneler öz çağalarını maddi taydan goldama için onları yaş bebek dövründen mektebe kutarayan çağı görüp bilmeyen ençeme yıllap yurdun daşında dehmet çekerler. Azatlığın Türkmenistan'daki habarçıları hut şu meselenin hem çağı terbiyesinde en ağır ve köpçülüge tiyatir ediyen yağdayı deyip görüyerler. Gelin yeni bir habarçıymadan maglumatını dinleyelim.
Türkmenistan'da çağı terbiyesine esası ziyan yetiriyen zat, köp enataların daşarı yurtta bolup, öz çağılarını terbiye berip bilmeyeni sebep bolup duruyarı. Kavir çağıların eceleri daşarı yurtta, kavirlerinin kakaları daşarı yurtta, kavirlerinin ikisi de, ene hem ata daşarı yurtta bolup, çağılarını düğününden terbiye berip bilmeyerleri.
Xabarçımızın bu maglumatı yine de maşkalanın ve ılayta da enenin çağı için ne derecede zir urduğunu görkezdi. Türkmenistan'daki al avtoritar şertlerde ayalların, enelerin öz isleği boyunca çağalarını terbiyelemek mümkinçiligine ve roluna ayratiyen ünsürsek enenin nehili ornu var. Ene neme edip biliyar ve neme etmeli sizin pikirinizce.
Bu da şu inanın uzni borçları ni deniyetimize ini umursa umurmasa gatuli. İnileri kerametleri gürközmek niye doğru miyim pikirimce. Olur şağırlarını idil atları yalı gugur atları ve yaramaz atları üretiliyeler. İnileri atı esasının başka dilleri bilyen in atalar. Kitab okap zulümün korrupsiyanı gürkünün kadar değerlerini şağırlarına düşünürtiliyeler. İne şağırlarına baştan geçiriyen duygularını, yani kay düşünmeyeli, baştan geçiriyen duygularını basıp yatırman, söz bilen düşündürmeyeni, duygudur, gürkülmeyeni görüldü olup biliye. Bunu ine dedip biliye, ata dedip biliye.
Aynavat köp sağ olun berin gurrunglarınız üçin.
Gürtü for olunuz üçin köp sağ olun.
Salam doğun atlı gepleşigimizin şuğun kısanını tamamlayarız. Ona Progress Fondunun ve Sağlık Programmasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova katnaştığı gepleşigi Pragadaki studiyadan men güzel Hudayberdiyev alıp bardım. Yine de efirde duşuşan çak hoş sağ olun.